Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вітаю нашых слухачоў і гледачоў на канале «Гісторыя на свабодзе». Я Сергій Шупа, а са мною ў студыі мой калега, журналіст, а таксама гісторык Сергій Абламейка. І мы гартаем старонкі ягонай кнігі «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзе». Я нагадаю, што ў гэтай кнізе расказваецца пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, цэнтральнага раёна беларускай сталіцы, а такое сёння фактычна нічога не засталося. Размяшчаўся ён у пойме Свіслачы, там, дзе ў яе ўпадала двума рукавамі рэчка Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергій, мінулы раз мы спыніліся на тым, што ў Менск прыйшла другая сусветная вайна, чэрвень 41 года, а перад тым, у 40-41 годзе, ў Менску актыўна пачаў рэалізоўвацца генплян развіцця гораду, які прадугледжваў поўнае знішчэнне старога гораду. Як мы ведаем, другая сусветная вайна радыкальна змяніла твар Менску. Фактычна, ён ужо ніколі не выглядаў так, як 100 гадоў перад тым, дзясяткі, сотні гадоў перад тым. І пры гэтым вайна часткова пакінула цэлым стары горад. Але быў амаль цалкам знішчаны цэнтр. І цэнтр фактычна згарэў. Мноства кварталаў, якія сёння размешчаныя па абодва бакі праспекту, яны проста стаялі такія, проста як шкілеты дамоў. Раскажы, чаму яно ўсё там згарэла, адкуль взяліся тыя пажары і што адбывалася ў першыя дні вайны?
Так, мы гаварылі пра генплан, які прадугледжваў знос, і, канешне, яго як бы часткова выканала вайна. Вельмі цікавая рэч самі разбурэнні, гэтыя працэнты. Пасля вайны лічба 80%, яна такая агульнавядомая. Казалі, што Менск на 80% разбураны. Але гэтую лічбу ўжывалі немцы, якія прыйшлі ў чэрвені 41 года ў Менск. У іх нараджаліся, яны нават скардзіліся ў Берлін, што нашто было так моцна паліць горад і бамбаваць яго, што цяпер няма дзе размяшчаць, маўляў, цывільныя і вайсковыя ўстановы. І там даходзіла немцы, некаторыя там, тыя, хто гаспадаркай займаліся, у некіх дэпешах у Берлін, хтосьці называў 80, а хтосьці нават 97% называў разбуранага горада. Але тым не менш, праўда такая, што пасля бамбаванняў першых дзён, пасля разбурэння часоў акупацыі розных, і ад бамбаванняў, і ад зносаў усяго, і ад савецкая вызвольная штурма, у студзені 46 году бюро інвентарызацыі Менскага гарвыканкаму дало лічбу 54,2% разбурэнняў пасля ўсяго было. Так што пасля вайны это прыблізна была палова гораду.
Удакладнім, гэта быў цэнтр мураваны, плюс вся драўляная забудова паміж цэнтрам і ўскраінамі.
Мы ведаем, што ў цэнтры Менску было 39 цалкам мураваных кварталаў. У кнізе я прапаную лічыць трагічную дату 24 чэрвеня 9:40 раніцы, нечым падобным да бамбардавання Хірасімы і Нагасакі, і адзначаць. Я лічыў бы да месца, калі б у нармальнай незалежнай Беларусі 24 чэрвеня 9:40 раніцы білі званы ў цэрквах і касцёлах. Вось, бо тады пачалася вот эта бамбардыроўка Менску, якая доўжылася некалькі дзён. Мы ведаем, што толькі ў першы дзень было 18 хваляў налётаў па 35-40 самалётаў. Яны накочваліся і бомбілі горад фугаснымі бомбамі, запальнымі бомбамі. Я дабраўся да Нацыянальнага архіву ЗША. Амерыканцы канфіскавалі архіў Люфтвафе і знайшоў там дзясятак здымкаў, авіяздымкаў, большасць якіх невядомыя былі раней Менску. І яны дазваляюць установіць пэўную карціну, як это было. Раніцай 24-го немцы сфотографавалі Менск 23-го, некрануты. цалкам. Раніцай 24-го першыя бомбы ўпалі на Ляхаўку. Мы сёння ведаем, не ведаю, ці мінчукі ведаюць, што такое царскае сяло, ці дзе сёння Ляхаўка. А вось, ну, тым не менш, гэта,
ну, так абазнач...
гэта ніжняя частка вуліцы Чырвонаармейская, якая ідзе туды ўніз за гэтую Кірава. А вось, цяпер там Пуліхава вуліца з аднаго боку рэчкі, а з другога вот тыя кварталы. Туды ўпалі першыя бомбы. А пасля пажар моцны пачаўся на зарэчнай частцы гораду. Гарэла Залатая горка, Камароўка, трамвайнае дэпо, Траецкая гара, там, дзе цяпер оперны тэатр. Вось, і ніжняя частка гэтай, гэтага боку, вуліцы Свіслач, там, дзе цяпер парк Янкі Купалы, вуліца Янкі Купалы, цырк. Вось гэта ўсё гарэла ў першыя дні. Мы маем здымкі 24, 25 і 26 червеня. А між іншим, здымкі показують, що раніцей 25-го на заречній частці вже все якби згорело, пожар скончився. Є тільки особні некі агмені, откуль йде дым, але огня як такого вже нема, якби димять певні очаги такі. Ось. Але 25-го хвалі налётаў працягваліся, бамбардаванні, і менавіта 25-га так ці іначай згарэла ўжо цэнтральная мураваная частка гораду, Савецкая вуліца. На здымках 26-га мы бачым пажары вельмі лакальныя. На здымках 26-га мы бачым пажары на вуліцы Леніна пры яе сутыку з плошчай Свабоды. Мы бачым пажары на вуліцы Рэспубліканскай, там, дзе цяпер схіл ад Пішалаўскага замку. Та вуліца Рэспубліканская разразала Няміху, Няміха працягвалася і далей яшчэ. І вот там вот гарэла. А верхняя частка таксама, пажары былі патушаныя, але дахі згарэлыя. І вось, што самае цікавае, гэтыя здымкі не даюць адказу на пытанне, калі, уласна кажучы, згарэла палова старога гораду. На здымках да канца 26 чэрвеня, раніцы і вечарам, няма ніводнага пашкоджанага дома на плошчы Свабоды, ніводнага пашкоджанага дома на школьнай вуліцы, ніводнага пашкоджанага дому на Казмадзімянаўскай і гэты квартал паміж імі. А пасля мы маем ужо здымкі ліпеня, пачатку ліпеня, 41-го году. І там мы ўжо бачым, што прылеглыя дамы да езуіцкага кляштару на плошчы, это рог плошчы Свабоды інтэрнацыянальнай на гэтым баку плошчы, згарэлі. Згарэла верхняя частка школьнай вуліцы над школьным дваром. Цалкам згарэў самы стары мураваны квартал Менску паміж школьнай Казмадзімянаўскай і два квартала паміж ніжнім і рыбным рынкамі вакол школьнай. Паміж ніжнім. Гэта самая старая мураваная архітэктура Менску. Яна згарэла. Яна стаяла яшчэ, але дахаў там не было. І я, напрыклад, ну, не маю адказу дакладнага на пытанне, як яны згарэлі.
Сесім бамбавання ўжо не было тады. Это паміж 26 червеня і пачаткам ліпеня.
Это 27-го ці 28-го яны згарэлі, ці 29-го. Пра гэта я не ведаю. Крыніц няма. Мы не ведаем, як там што згарэла. Я не канспіроляг, таму строіць не буду некія рэчы. Хаця у першая глава называецца ў кнізе «Пажары» і там вядзецца пра падпалы таксама. Гаворка ідзе пра падпалы. І з гэтым спрачаюцца некаторыя гісторыкі. Вось, я
Чакай, што там такого важнага, што варта было хадзіць і падпальваць? Тачней, некія там
Ты, мы гаворым пра стары горад.
Пра стары горад.
Я не кажу, я кажу пра прынцыпе падпалы гораду. Падпалы гораду, пра падпалы гораду я ведаў з дзяцінства. Я ведаў з дзяцінства. Мая бабуля мне расказвала, што яна, на жаль, дакладна не памятае дату, не памятала. 25 ці 26-го яны вельмі позна сышлі, і іх немцы вярнулі. Яны ў эвакуацыю пашлі, іх каля Барысава развярнулі. Гэта ўжо было 27-го. 25 ці 26 каля Дому піонерів яна бачила падпальщика з нечим, з некій приладою, подобною на огнемет. І вона так ладно не ведає, що... Бо німецькі криниці і так сказати, криниці білоруських діячів під час війни, яких совєтська пропаганда називає колаборантами, ось, вони писали, що це просто були факели, які, мовляв, підпалювали, як доми. Ну, а я собрав некую подборку з 38 фото і пішов, я почав у 2006 році гэтую книжку, і ще жили старожили. Не тільки мої свояки, там, бабуля і її сестри, але і інші. Я опитав 18 чоловік. Ось, 6 сказали, що бачили підпали. Ніхто не ведає, хто гэта былі, бо савецкія крыніцы паказваюць, што гэта былі нямецкія дыверсанты. Цалкам магчыма. Гэта маглі быць рускамоўная, звычайная разведка, засланыя людзі, якія падпальвалі. Але сярод гэтых сведкаў былі не толькі простыя людзі, але былі адзін з іх чалавек, які забараніў называць яго імя ў кнізе. Ён кандидат медичних наук, і у його велика колекція фото, він все життя здимав. Йому було 14 років у часі війни. Він вже був доволі великий хлопець. Він бачив цих підпальщиків у різних місцях. Білоруський археолог, кандидат історичних наук Володимир Ісаєнко бачив, як підпалювали, так само не пам'ятаю, 25 чи 26-го, не пам'ятав, підпалювали обласну управу міліції на вулиці Янки Купали. Моя бабуля от, бачила Дом піонерів. Один білоруський історик, ім'я якого я за зрозумілих причин називати не буду, бо нас якби і читати небезпечно, ось, перечив мені, що підпалів не було, але перечив так, що написав, що він сам розмовляв з двома людьми, які бачили, як спробували підпалити на вулиці Московській, і той же Дом піонерів, який моя бабуля бачила, що вже б'є у одно і то місце, каже, але Мінчуки не дозволили і не дозволили підпалити, або потушили.
Підпали не вдалися.
Ну. Але підпали то були, підпальщики були. Таким чином, сьогодні можна констатувати, що або Юрій Туронок писав про совєтські знищальні команди. І він вельми упевнено казав, що вони дійнічили по всій Білорусі і, вірогодно, були у Мінську. Ну, але ми доказати це не можемо. Я вислову таку роблю, що підпали Мінську були. Були 100%, а були вони з боку совєтських диверсантів чи німецьких, тяжко сказати, махчима з обох боків. Бо ну, треба було справді ліквідувати, бо це і криниці, і Ірина Воронкова, і Кнацько, і інші писали, що совєти вже зійшовши, посилали ніякі команди, бо не змогли знищити архів совєта міністрів, там ота обласна управа міліції, так треба було гэта знішчыць пад паліця, а з гэтага маглі вынікнуць і пажары. А от яким чынам у першыя дні вайны згарэў стары горад, адказу я не маю.
Вось жа немцы ўвайшлі ў горад, ты ўжо згадаў, пад вечар 28 чэрвеня.
Так.
Што яны там убачылі?
Яны ўбачылі пожари на большості центральних мурованих вулиць города. Уся вулиця Совєтська приблизно від сутику з вулицею Урицького і до кінця, до речки, все, що поспіли, було спалено.
Совєтська, коли хто не ведає, це проспект.
Сьогоднішній проспект, він у нас називається Незалежності сьогодні. Так,
це Сталінський, Ленінський проспект Скорин, сьогодні проспект Незалежності.
Проспект Незалежності. Це була значно вузейша вулиця, там було шмат прихожих домов ретроспективних стилів або еклектичної архітектури початку 20-го століття. Між іншим, після війни навіть московські академіки хотіли її покинути. Пропонували ту частку, яка от Урицького і до Дому Урада, до Червоного костюла, щоб вона заховалася, бо там було і необарокко, там і все. Це дуже цікава була архітектура. Ось, так от, было спалено все до площади Свободы. Будем лечить, что и до низкого рынка, с ним уключно, замчище заставалось целым. Была спалена вся заречная частка, бо там было шмат древляной архитектуры. Троецкая гора и та частка Менску, якая теперь идет от проспекта до улицы Карла Маркса, там Кирова, там далее Першамайской, Ляховка. Все это было спалено. Домы стояли без дахов. И вот немцы начали оценивать это все, и тогда народились вот эти проценты. Вельми шкода, что сгорел новый город. Новый город, так само была довольно цікавая архитектура, але та самая старая его частка, где был Доминиканский кляштер, сутык сегодняшний интернациональный и Энгельса, и дом Сапехов, ці палац Сапехов, скажем, за ним, не сгорел. Скажем, бомба трапила у готель «Европа», а побач з ёй стаяў той дом, які некалі баранілі людзі з арганізацыю, якую ты ўваходзіў.
84-й.
Майстровня. Яго называлі Менскім тэатрам. Це была паставлена ў сярэдзіне 19-го года п'еса Дуніна Марцінкевіча і Манюшкі «Сялянка». Насамрэч, гэта быў Менскі палац Радзівілаў. Так вот, он не сгорел. Ну, он был перебудованный, надбудованный, а он навод не сгорел. Не сгорели домы, которые теперь на месте Академии музыки. Это были очень старые домы 18-го года. Таким чином, вот эта вот головная, представничая, деловая, административная частка Менску вся сгорела.
А який був сенс это бомбовать немцам? За город никаких боев фактично не было. Советская армия отошла и... Не было никакого сенсу.
Ну, вот первые налеты такие были. Але кажу, мы бачим, что 25-го заречная частка уже не горит. Вот. Тут можно говорить про подпалы, але можно говорить и про то, что так оказалось, у Менску был хаос, не было кому это тушить. Вот. Довольно тьмяная эта история с этими подпалами и пожарами первых трех дней войны. Але так или иначе, как мы видим, многие дымы надавались до обновления, кто еще и отримала дахи знов, и немцы довольно поспехово господарили в городе. У них там и будовничие службы были, и они, до речи, навод обещали отбудовать нечто. У початку, у вересня 41-го года.
Чем они занимались в этом сенсе, в этой галине, под час оккупации? Что там с руинами разбирали, покидали?
Это вельми цікаво.
Где еще у их некий немецкий камгаз, так сказавши? Немцы... Что ж це было збудовано в часы оккупации?
Не. Значит, немцы на початку, немцев цікавили, на самом початку, их цікавило, где разместить свои установы. Вось, и безпека. Безпека в том смысле, что яны одразу почали оценивать руины на предмет их махчимого обвалу. И вот сегодня в альбомах ведомых, и у книги моей этой, и у других книгах, которые выходили, есть фотосдымки часов оккупации с крыжами. Такие косые крыжи на первых поверхах, шмат где. Это то, что будовничие команды одразу осудили на знос. Зносы у Менску почалися и разборки. Завалы почалися уже одразу. Того, как они пришли, немцы, бо у них была довольно великая колькость полонных советских солдат, и они начали гонять полонных советских солдат у липени, а с осени они начали и жихаров несчастных Менского гетто гонять на эти разборы. С кастричника начались подрывы. Вот, подрывы начали они с улицы Ленинской. Она тогда называлась сегодня Ленина, тогда Ленинской. У книги есть навод сдымки этих подрывов. Именно это в улице Ленинской. И она была довольно узкая и связывала Менск с этой площадью Свободы, на которой еще были целые будинки. Генерал-комиссариат с початку там размещался на площади Свободы, в сегодняшнем мужчинском кляштере. У советский час это был совпров был. После будинок ЦК, так, и он был заняты. Але там были немецкие установы, и как туда ездить, вот это было вельми важно. А яны створили несколько структур будовничих, и не навод дублювали свои задачи. Были белорусские органы при немецких органах, округовые на уровне всей Беларуси, городские, там были свои жилотделы, городские будовничие, будовляные, как тогда казали, конторы. Вот. И у 42-м году, особливо вот шкода мне, что были снесены этой улицы Коммунистичная и улица Советская, там, где Новый город. Это, ну и к 42-му году уже Ленина выглядела так, как мы привыкли ее бачить, без забудовы. Ну, или францишканский кляштер, например, заховался. У первые дни немцы обследовали квартиры, которые заховались, которые не сгорели. Ну, рабовали меблю для своих. Там так само есть здымки. То есть здымок, который там у князя приведен, как немцы грузят антикварную меблю. Так это отбывалось у дворы высшей партийной школы. Сегодня это, сдается, филологический факультет БДУ. Помеж Советской улицей и Карла Маркса. Вот там отбывались. Таким чином, у вересні 41-го года Куба пообяцала отбудовать Минск. У вересні 42-го года они навод створили службу охови помников. И приняли там некий статут, який карал за порушение помников. И городская управа збиралася реставровать навод некие помники. Я там приводжу некие факты. Але немцы у листопаде 41-го года фактично потерпели первую поразу под Москвой. А в 42-м годе на Огул почалося трошку откочиваться, и они почали, и им уже было как бы не до Менска. После у Менску почалися взносы дальнейшие и перепрацовка будовничих материалов для умацавання, для дотов, для разных все. Ну и спричинилися до этого их взносов еще и советские бомбования.
Вот. Може, на этом трошки подробязней спынемся, тому что ну, існуюць два такі скрайні уявленні. Першае, это з якім мы як бы пражылі доўгую частку жыцця, савецкая версія гісторыі, што все менскія знішчэнні гэта справа рук немцаў. Все знішчэнні часоў вайны, часоў акупацыі гэта все рукамі немцаў. А ёсць альтэрнатыўная такая пазіцыя, што як бы все гэта зрабілі саветы, спалілі ў першыя дні, а пасля разбамбілі ў астатнія, як бы, на працягу астатняго часу акупацыі. А дзе тут, каб як бы, не ўпадаць ні ў якую крайнасць, што канкрэтна былі гэтыя савецкія бомбаванні, калі яны адбываліся, супраць якіх аб'ектаў яны былі скіраваны і што ў іх выніку было знішчана?
Это вельмі хорошае пытанне. Значыць, советские бомбования у Менску разбурили не шмат у часов оккупации. Не шмат. Але яны зрабили нечто вельми важное и болючее для такого человека, как я, например. Тому, что советские бомбардования 42-го года спалили замчище. Уже тогда, когда там не было гетто. Навошта это было зроблена, не ведаю, выпадкова ці не. Але савецкія бамбардаванні Менску былі і былі дзясяткі ў часоў акупацыі. Пра гэта пішуцца афіцыйныя гісторыкі, якія стаяць, ну, калі можна так сказаць, на баку савецкай праўды, якія зусім не палемізуюць. Белорусские историки, которые совсем не полемизуют советской версией правды. Та же Ирина Воронкова. Вот. Первая советская, они, конечно, были такие троху изуверские, эти бомбардования. Они, многие из них были примеркованы до датов. До датов. И даты показывают про то, что и призначались не только немцам. Конечно, советские версии, яны, что бомбардовали казармы, аэродромы, войсковый объект. Некие приводятся личбы стратов, коли там той или иной войсковый городок был атакованный. Але первое бомбардование Менску советское отбылось 8 соковика 1942 года на Международный женочий день. Другое отбылось на 25 соковика 42 года, тогда, когда у Менску означался День независимости Белорусской Народной Республики, в ночь с 25 на 26. После они пошли, их было вельми шмат, такие довольно значные бомбардования были у конца травня 42 года, 22-23 червня 42 года, на годовину початку войны. Менск бомбардовали советы, отзначившие початок войны. Советский. Ну, немцам помстили, хотя там жили.
Не, ну немцы в этот день отзначали так само, как бы, свято, да, день, да, вызволения, да, да, Беларуси, да, 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 от большевистской оккупации.
Только у Менску были не только немцы, а были жихары, немцы. Так? 20-21 жнивня 42 года, 19 кастрычника 42 года, в ночь с 1 на 2 травня 43 года, с 5 на 6 кастрычника 43 года, с 13 на 14 червня 44 года. Ну, про червень мы еще поговорим. Короче, кажучи, одно из них было вельми жорстким. Вот бомбардование на 2 травня 43 года, там сотни людей загинули. Больницы были переполнены, навод была служба допомоги ахвярам. В 42-м годе уже збирали сем'ям, у кого кормильцы погинули, загинули, люди сами збирали. И немцы, Куба створав такие службы, якія допомагали. И хавали их так, этих людей на войсковых могилках. Так что бомбардовані были, яны были вельми частыми, але для нас самое главное, что одно из этих бомбардований, якое мы докладно не ведаем, але хучей за все, вот я маю здымок початок вересня 1942 года, коли Менское замчище, больше с улиц наших, этих кривых, подзамковая, стратили дахи, стоят спаленные. Вось. А я звонил навод у Израиль профессору Марку Тайсу, який 15-годовым хлопцам разом с батьком утек из Менского гетто. Вось. У первой половины 42 года. И он каже, что замковая была целая вся. Таким чином, хутчэй за все это отбылося недзе летом 42 года, коли было разбомблено и спалено тая частка замчища, якая еще заставалася некранутой. После того пожару 26-го, неведомо які день, червня 41-го года. Так что вот это вот довольно істотный пункт, довольно істотная страта.
Ну и великие бомбаванні были перед самым адыходом немцев.
О, так, это іншая гісторія. Там і в кнізе я приводжу свідчення.
Это уже старого города не дотычиться, але перш за все это був что, вокзал, некі інші об'єкти?
Частково дотычить. Зараз я тоді скажу. Значить, я там приводжу свідчення Жукова, маршала, який командував там усім. І маршала Голованова, командуючого далекої авіації. Жуков пропонував Сталіну перестати бомбить Берлін і всю далекою авіацію, то більше 200 самолітів, тяжких бомбардировщиків, перенести на білоруську операцію. Ось. І у червні почалися ці бомбовані. Вони почалися перше з 13 на 14 червня. Один з білоруських історіків, який тим займається, лічить, що було 8 масових нальотів на Білорусі, на Менськ. Я налічив 9, ну, це не важно. 8 чи 9 це вже не важно. От я у книзі привожу некоторі свідчення старожилів. От я бачу, я з собою видрукував менская пенсионерка Лариса, имя, прозвище называть не буду, и она каже, что я вот коренная менчучка, в 41-м годе скончила первый класс. так што і было 10 гадоў, калі вайна скончыла. Яны жылі на Свіслыці ў раёне опернае тэатра. Та значыць, там дзе Лаўскае гэтае прадмесце было, дзе была выстаўка дасягненняў народнай гаспадаркі. І яна кажа, тут вельмі часта пулялі, і вот перад вайной у часе такога перад вызваленнем у часе такога налёта амаль у канцы вайны было вельмі страшна, бо якраз той раён бамбілі. Вот той цэнтр, каторы там нічога не было такога. Каля опернага тэатру паранілі яе дзядзьку, нешта там згарэла. Ну і я сабраў сведчанні зводкі з Софінформбюро, якія паказваюць, яны пішуць, што яны бамбілі чыгуначныя вузлы. Чыгуначныя вузлы. Вось. От, напрыклад, наша авіяцыя ў ноч на 28 чэрвеня нанесла моцныя ўдары па чыгуначных вузлах Баранавічы, Лунінец, Менск, Полацк і чыгуначнай станцыі Барысаў. Пажары наглядаліся экіпажамі пры ўходзе ад цэлі з адлегласці 150 кіламетраў. У ноч на 29 чэрвеня наша авіяцыя зрабіла масіраваныя налёты на чыгуначныя вузлы Баранавічы, Менск, Полацк. Асабліва інтэнсіўны налёт наша авіяцыя зрабіла на чыгуначны вузел Менск. Наша авіяцыя ў ноч на 1 ліпеня зрабіла масіраваныя налёты на чыгуначныя вузлы ТТТ, Яглевіч, Баранавіч, Маладзечны, Менск. У выніку бамбардыроўкі ўзніклі шматлікія пажары. А цяпер я чытаю сведчанні тых, хто прыйшоў у Менск 3 ліпеня. Вынік тых налётаў. Яны кажуць, што бамбардавалі чыгуначныя вузлы, але ў немцаў была ўжо зенітная артылерія вельмі цяжкая. І, верагодна, самалёты не маглі зніжацца, бо гэта ж не пікіруючыя некія бамбардыроўшчыкі, якія пікіруюць, штурмавікі. Гэта цяжкая авіяцыя. Яна ўсё ж ляціць высока і бамбіць высока. Вось, куды яна цаляе, гэта, відаць, не такая была дакладная рэч. Бо вось старшыня Менска гарвыканкаму Константин Бударин. Ён быў да вайны, у часе вайны, пасля вайны. Ён кажа, сюды, у Менск, я прыехаў 3 ліпеня з аператыўнай групай гаркома і абкома. Мы сустрэлі страшную забруджанасць Мінска, трупы людзей і коней, пажары. Насельніцтва ў частцы цэнтральнай амаль не было. На ўскраінах насельніцтва захавалася. Потым пачалі вяртацца людзі з сёлаў, з лясоў. Або беларускі пісьменнік Міхась Лынькоў напісаў, ён у першыя дні таксама ліпеня ў Менск трапіў. Навокал папялішчы, руіны. Адны яшчэ дымяцца, другія параслі ўжо травой быльнягом. На свежых папялішчах знаходзім абгарэлыя чалавечыя косці. На агародах адзіночныя магілы. На ўцалелых дамах надпісы замініравана. Бітае аконнае шкло ўелася ў падатлівы асфальт. Тратуары парабіліся мазаічныя. Мене эта цытата ўражвае. Тратуары парабіліся мазаічнымі. Але свежыя чалавечыя косці, трупы людзей на вуліцах, згарэлыя. Это ўсё вынік савецкіх бамбардаванняў чэрвеня 44-го году. Ты спытаўся пра стары горад, ты сказаў, што яны, відаць, не закранулі. Часткова, калі мы ў Нямігу ўключаем у стары горад, саму вуліцу, то пару дамоў ўсё ж пацэлілі. Калі мы ўключым больш шырокі стары цэнтр, стары горад, скажам, Ракаўскае прадмесце, то яны спалілі значную частку Ракаўскае прадмесця, якраз гэтыя бамбаванні. Але для самога старога Менска гэта былі трагічныя наступствы. Савецкія бомбы трапілі ў дамініканскі кляштар, кляштар разбурылі, касцёл спалілі, спалілі езуіцкі комплекс з кляштарам, бенедыктынскі жаночы кляштар, там, дзе цяпер кіно «Перамога», згарэла. Увесь квартал згарэў паміж вуліц Камсамольскай, Інтэрнацыянальнай, Рэспубліканскай і Рэвалюцыйнай. Гэты квартал увесь згарэў, пасля вайны быў знесены. Быў страшна каштоўны архітэктурны пляне. Это старая Феліцыянская вуліца. Там таксама 17-е стагоддзе дамы. Вось. Так што і калі браць вот эту Феліцыянскую, якая ішла ад Нямігі, то ну я яе ў шырокі стары горад таксама ўключаю, хоць яна тая назва лакалізавалася на нізкім рынку. Так што гістарычны Менск панёс вялікія страты і ў выніку вызволеных тых бомбардування, штурму совєтського.
Ну, давай тоді підсумуємо. Хто знищив Мінський старий город?
Ну, сумесними намаганнями. Звісно, сумесними намаганнями. Не немцы одни до этого спричинились, але яны бомбардовали Минск на початку, после зносили. Я, до речи, забыл сказать, что в книге приводится оповед и кадры, фото с видеохроники, как цивильные супрацовники Минской городской управы, видать, белорусы, бо у них заручальные перстенки на правой руце. Ось, могли быть поляки так само, але як не закладають шашки і подривають руїни спалені, але ще якби цілі доми нашого самого старого кварталу поміж Казимир-Демьяновський і Школьний. Так що німці подривали, совєти бомбардували, визвольний штурм, а решта, яка була знесена, а залишилася там спалена на замчищі, і вона була знесена після війни. Одне, що самая велика страта Казимир-Демьяновська була спалена, але вона залишилася цілою. Самая стара мурована вулиця Мінську, самая моя любимая, думаю, твоя, вона залишилася після війни і була знесена вже пізніше. Таким чином, відказ, хто знищив старий город? Німці і совєтські улади. Але запланований він був до зносу ще до війни совєтським генпланом.
Дякую, Сергій. На гэтым мы закончым чарговую частку нашага відэацыклю, які, нагадаю, прысвечаны Сергіевай кнізе «Невядомы Мінск. Гісторыя знікнення». А наступны раз мы пагаворым пра лёс рэштак старога гораду адразу пасля вайны, пра аднаўленне і пра пасляваенны генплян гораду. Подписывайтесь на наш канал «Гісторыя на свабодзе», а ў каментарах дзяліцеся вашымі ўражаннямі, заўвагамі і прапановамі.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.